Зараз з намі на сувязі має быць Мікалай Уласевіч, каардынатар ініцыятывы Астравецкая АЭС «Гэта злачынства». Ён дабіраўся на чарнобыльскі шлях у Менск з Астраўца, але яго спынілі па дарозе міліцыянты. Спадар Мікалай, вы чуеце нас?
Так, я чую.
Раскажыце, дзе вы цяпер знаходзіцеся, што адбываецца?
16.15 я нахожусь на тэрыторыі Маладзечынскага района, дакладна ў Маладзечынскім раўсе. Мене затрымалі дарожна-патрульная служба. И спочатку там некие протоколы составляли, что тычется моих неких порушений, которые пришли рапортами из Астраўца и Сморгоні. Составили протокол порушения, что у меня было протерминованное часовое посмечение. У меня был дорожно-транспортный выпадок 15 марта этого года, и по им еще не закончили справы. И вот на гэты конт формально порушение, конечно, было. 10 дзён я протерминовал. Але у догонку вот пошли гэты рапорты некие, ну, я так скажу, бред некой сивой кобылы. И они меня тримают под надуманным предлогом, каб я не трапіў на Чарнобыльскі шлях. Ну, уже однозначно я не трапіў туды. І цяпер вось будуць праводзіць нейкую экспертызу яшчэ ў дачыненні да маёй машыны. Вот такая сёння сітуацыя.
То бок, калі яны спынілі вас адразу, яны сказалі, што да іх прыйшоў нейкі сігнал з Астравецкага району? Ці гэта пазней ўжо было тлумачэнне?
Справа ў тым, што мяне спынілі спачатку, ну, па-першае, ў Астравецкім раёне, там настаящае паляванне было ўстроенае. Стаялі пад хатай з 9 раніцай і кантралявалі мае, як кажуць, дзеянні. А затым увесь час па следу ездзілі, я ездзіў з Лебедзько і корреспондентами Белсата. Ну и у конца, когда я уже особисто поехал у Минск на Чернобыльский шлях, то яны так само особисто за мною вось ехали, но им не удалось оторваться от них. Але яны дали, напевно, команду. Меня затримали на перекрыжовании с Ольским, але отпустили. Это ДПСники со Сморгоні. Але уже у Маладзечні, тут яны, напевно, больш падрыхтаваліся, вот трымаюць мяне 4 дзеда гадзіны, напевно.
А чаму, як вы лічыце, чаму яны так не хочуць, каб вы патрапілі ў Менск на Чарнобыльскі шлях? Чаго тут баяцца,
ну,
в принципе?
На мой погляд, адказ на гэта пытанне відавочны. Канешна, не хочуць чуць правды. Ту, якую мы кажам пра тое, што сабой являе атамная электрастанцыя. Яны хочуць, каб людзі чулі толькі іхнюю правду, але гэта іхня правда, это лухта. Ось гэта і ёсць галоўная прычына, чаму яны нас туды не пускаюць.
А скажыце, вось калі коротка выказвацца супраць атамнай электрастанцыі на Астравеччыне, якія вашы галоўныя аргументы супраць?
Ну, калі коротка, я вам скажу так, гэта не толькі экалагічная беда, якую хочуць размясціць у Беларусі. Гэта і эканамічная беда са ўсімі відавочнымі палітычнымі наступствамі. Калі гаварыць пра той кантэкст, які адбываецца сёння ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі з Расіяй, ўсё гаворыць пра тое, што гэта частка механізму, які запускаецца па інкарпарацыі Беларусі ў склад Расіі. Таму тут адначасова складнік небяспека экалагічная і небяспека эканамічная і з усімі палітычнымі наступствамі. Вот чаму так яны брутальна і паступаюць у дачыненні да мяне. Ну і да ўсіх тых, хто, собственно, выступае сёння супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Вось у нас у праграме «Свабода без гальштука» былы кіраўнік Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, які, ў прынцыпе, выступае за атамную энергетыку, сказаў, што адзіны шлях нешта змяніць у спосабе будавання Астравецкай АЭС у нейкіх іншых момантах, гэта змяніць уладу, бо пры цяперашняй уладзе, паводле яго, нічога змяніць не атрымаецца. На вашую думку, гэта праўда ці ўсё ж такі нават пры гэтай уладзе можна нешта змяніць у гэтым праекце?
Я скажу так. Я прынцыповы праціўнік будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Атамная электрастанцыя не вырашае ні адну эканамічную праблему для Беларусі. І гэта так, калі коротка. Што тычыцца выказвання Станіслава Станіславіча, якого я паважаю, ну, ўсё-такі ён фізік-ядзерщик, і, напэўна, вот кожны, як кажуць, груба кажучы, кулік сваё балота хваліць. Напэўна, ён не можа не выказвацца позитивного дочинения до ядерной энергетики. Але факты свідчать про то, что это вельми небезпечный шлях, и Беларуси на его не треба становиться. Тем больше, что мы бачим, весь цивилизованный свет отказывается от атомных АЭС. И менавіта тыя краіны отказываются, где сапраўды улада слухае своих людей и лечится с меркаванням людей. У нас же с гэтым атрымоўваецца зусім наадварот. То есть,
ага, але вертаючыся до такого пытання, дык при цяперашняй уладзе ці магчыма штосьці змяніць, ці трэба менавіта змяніць уладу, і гэта адзіны шлях штосьці змяніць з будаўніцтвам АЭС на Астравечыне? Як вы лічыце?
Я, может быть, не разумею ваше питание.
Ну, Станиславович сказал, что один из шлях нечто изменить со станцией, это поменять президента, поменять уладу. Але, на вашу думку, ти так это? Ти можно нечто при теперешней уладе поменять?
Я хочу сказать так. Уладу треба саправды менять. Она уже у нас вельми моцно застарела, засиделась, как кажется. И она уже больше ничего доброго не зробить. Это однозначно. Что тычется атомной станции, то она не потребна ни сегодняшней уладе. Сегодняшняя она максимально потребна, потому что атомная станция многие шкурные, будем так говорить, пытания вырашает для этой улады. Что тычется новой улады, однозначно это... гэтая станцыя не патрэбная. І калі больш сказаць, вот сёння уже вядома выказванне пасля экспертнага заключэння ў Літве, Буткавічус, прэм'ер-міністр, сказаў, што на сённяшні дзень эканамічных падстаў для будаўніцтва АЭС ў Літве нема. Хаця ў іх яны пачынаюць не з чыстага ліста, а мы з чыстага ліста. Таму адназначна там не трэба ні ўвязвацца ніякія атамныя авантуры.
Дякую вам, спадар Мікола. Я нагадаю, наш гость ефіру Мікалай Уласевіч, координатор ініціативи «Астравецкая АЕС. Гэта злачынства».